วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะบทความนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่1 November 2019นะคะก็บทความชื่อว่า Back in Anger ค่ะก็วันนี้นะคะบทความนี้จะพูดถึงเรื่องการประท้วงที่มีขึ้นทั่วโลกเลยนะคะเพราะเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังอยู่เนี่ยก็คงจะได้ยินข่าวคราวเรื่องการประท้วงจากหลายๆประเทศในปัจจุบันนี้มากันบ้างอย่างน้อยก็ต้องได้ยินเรื่องการประท้วงที่ฮ่องกงนะที่ค่อนข้างดุเดือดมากแล้วก็จริงๆแล้วส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศนั้นเลยนะคะวันนี้ค่ะก็จะพามาดูซิว่าสิ่งที่เราได้ยินในข่าวเนี่ยมันได้ยินขนาดไหนนะคะทีนี้สิ่งที่ก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยไฟสิ่งที่ไฟชอบของ The Guardian Weekly เนี่ยคือเขาเป็นสื่อที่ควรจะทำหน้าที่ที่ทำหน้าที่สื่อได้อย่างสมบูรณ์นะคะเพราะว่าดับแรกเลยเขาบอกว่าตัว The Guardian เนี่ย Weekly เนี่ยเขาไม่ได้เป็นองค์กรที่ไม่ได้รับเงินทุนจากทางภาครัฐหรือภาคเอกชนเลยนะคะคือตั้งใจไม่รับเพื่อที่จะคงความเป็นกลางไว้ในการเป็นสื่อคือต้องแบบถ้าเมื่อไหร่ที่คุณถูกเป็นเจ้าของคุณจะไม่มีอิสระในการพูดถึงความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่สื่อควรจะต้องเป็นนะคะทีนี้ค่ะบทความเขาพูดถึงว่าคุณรู้ไหมคะว่าในระยะเวลาอย่างน้อยในปี2019เนี่ยมีการประท้วงเกิดที่ประเทศไหนบ้างนะคะมาไล่กันดูเลยเท่าที่เขาลิสต์มานะคะดับแรกคือเลบานอนนะคะเลบานอนนะคะเดี๋ยวไฟเล่ารายละเอียดของแต่ละที่ให้ฟังทีหนึ่งนะคะมีเลบานอนแน่ๆนะคะมีที่ชิลีนะคะมีที่ฮ่องกงนะคะมีที่แอลจีเรียนะคะแล้วก็นอกทั้งหมด 3-4 ประเทศนี้เราได้ยินมาว่าอย่างเลบานอนแล้วยังว่าเป็นการพูดถึงเรื่องการที่แบบเขาจะเก็บภาษีถ้าเกิดคุณใช้ WhatsApp call นะคะที่เป็นตัว trigger นะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องของการคอร์รัปชันในประเทศของเลบานอนนะคะฮันดังชิลีนะคะปัญหาเกิดจากการที่คุณขึ้นค่ารถไฟในเมืองอะไรค่ะขึ้นในจำนวนไม่มากนะคะแต่ว่าเป็นตัวที่ก่อให้เกิดจุดประกายในการประท้วงขึ้นมาฮ่องกงนี่ทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วมาจากการกฎหมายหรือว่าการส่งตัวข้ามแดนของนักโทษนะคะนักโทษการเมืองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะของฮ่องกงไปสอบสวนที่จีนแผ่นดินใหญ่นะคะทางแอลจีเรียนะคะเกิดจากการที่นี่เป็นการรันประเทศเป็นเทอมเป็นสมัยที่5นะคะของประธานาธิบดีที่อายุเยอะมากแล้วนะแล้วก็การที่ประเทศนี้อยู่ภายใต้การปกครองแบบจากทหารเนี่ยมานานหลายสิบปีนะคะคือจะเห็นได้ว่าจุดประกายเนี่ยมันแตกต่างกันนะแต่สิ่งที่มันเป็นคอมมอนหรือสิ่งที่มันเหมือนกันเนี่ยมันคือการพูดถึงว่าชนชั้นกลางเนี่ยที่เหมือนอึดอัดนะคะที่เหมือนอึดอัดนะที่แบบเหมือนกับว่าทำยังไงก็ไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้นะคะหรือแม้แต่เรื่องการประชาธิปไตยที่ดูเป็นประชาธิปไตยแบบแปลกๆหรืออาจจะไม่ใช่ด้วยซ้ำนะคะหรือแม้แต่การที่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี้ยค่ะที่เขาประท้วงเนี่ยเขาก็ประท้วงที่ไม่รู้ว่าจริงแล้วมันจะทำให้แตกต่างได้อย่างไรด้วยซ้ำนะแต่รู้สึกว่าต้องออกมาประท้วงอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยหรือที่ไหนที่มันจะดีกว่านะคะทีนี้มาดูฝั่งที่ประเทศมันมีมาดูซิว่ามีตรงไหนบ้างที่ไม่มีการประท้วงเลยนะในทวีปไหนบ้างแล้วกันนะคะเขาบอกว่ารัสเซียเซอร์เบียยูเครนอัลบาเนียเนี่ยทั้งหมดเนี้ยโดนมีการประท้วงขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะคะหรือทางฝั่งอังกฤษเนี่ยก็เป็นเรื่องประท้วงต่อต้านเรื่อง Brexit นะคะทางฝรั่งเศสเนี่ยเรื่องเสื้อกั๊กเหลืองนะคะ Yellow Vest Movement นะคะทางสเปนนะคะก็มีเรื่องปัญหารัฐคาตาลูเนียนะคะทางตะวันออกกลางนะที่มีการพูดถึงว่านี่มันเหมือนกับการอาหรับสปริงครั้งที่2เลยนะคะแล้วก็ทางอเมริกาใต้เนี่ยก็มีทั้งบราซิลเปรูเอกวาดอร์โคลัมเบียแล้วก็เวเนซุเอลานะคะที่ตอนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งทางรีเสิร์ชเขาก็บอกว่า Data มันก็มีบอกเขาว่ามันมีการประท้วงเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยในช่วงหลังๆนี้นะคะโดยเขาก็ระบุนะคะว่ามันเกิดจากการที่มันมีความช่องว่างที่มันกว้างขึ้นระหว่างการมีกับการไม่มีเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากๆนะคะคือเขาก็บอกนะคะอย่างจอห์นผลสำรวจของ Oxfam นะคะบอกว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาบอกว่า26มหาเศรษฐีที่รวยสุดในโลกเนี่ยมีเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีมูลค่าเท่ากับคนจนนะคะครึ่งหนึ่ง ของโลกอะค่ะคือเรียกได้ว่า26คนเนี่ยเป็นเจ้าของเหมือนกับแทบจะทวีปได้เลยด้วยมั้งด้วยซ้ำนะคะคือเยอะมากเรียกว่าแบบทรัพย์สินเยอะมหาศาลจริงๆนะคะแล้วสิ่งที่มีคนพูดถึงว่าสิ่งที่มันก่อให้เกิดการเห็นความมีและความไม่มีมันเกิดจากอะไรเขาก็บอกว่าจริงๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นไม่ให้ตัวชี้ขาดนะแต่มันคือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนเห็นภาพมากขึ้นนะคะเพราะคนมีการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นละกันนะคะแล้วก็ซึ่งการมีอยู่ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้การที่คุณจะระบบการปกครองระบบแบบเดิมๆเนี่ยที่เน้นว่ามาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเริ่มถูกทดสอบถูกท้าทายแล้วว่าที่คุณทำเนี่ยมันดีอยู่กับทุกคนจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในกลุ่มที่เป็นพูดถึงในโลกที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยแล้วเป็น globalization คือเรียกว่าเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดนะคะหรือโลกาภิวัตน์ที่เราใช้กันเนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าอีกครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยคนที่อาจจะเป็นคน 1% ที่รวยๆเนี่ยเขามีชีวิตกันยังไงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะนอกจากแค่เป็นตัวข้อมูลเป็นตัวอักษรแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีถึงขั้นเป็นมันไม่ใช่การที่เป็นสตรีมหรือเป็นการหลั่งไหลสายน้ำพลั่งพูของอินโฟเมชันหรือของข้อมูลแต่มันคือการหลั่งไหลพลั่งพูของคนชีวิตคนจริงๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียคือคุณไม่ได้แค่ได้เห็นแค่ตัวอักษรแต่คุณเห็นการใช้ชีวิตคุณเห็นภาพเห็นเสียงโอเคอาจจะไม่เห็นกลิ่นยังไม่ได้สัมผัสแต่เห็นแล้วว่าเอ้ยมันมีคนคนหนึ่งที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งเขาใช้ชีวิตแบบนี้นะมันทำให้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาเห็นเริ่มเห็นแล้วว่าเห็นแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวเห็นเป็นเสียงเห็นเป็นอะไรที่ด้วยตาตัวเองเนี่ยทำให้เขารู้สึกนะโดยเฉพาะคนที่วัยรุ่นเนี่ยค่ะหนุ่มสาวเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นนะคะว่ามันมีคนอย่างน้อยหนึ่งคนในอีกซีกโลกหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบนี้ได้ซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงทำแบบนั้นไม่ได้นะคะมันเกิดการเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะซึ่งก็มีหลายส่วนนะคะที่เขาบอกว่าพยายามการที่พยายามจะบล็อกอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการตัดอะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่คุณอาจทำได้แต่มันก็ไม่เดี๋ยวเขามันจะสำเร็จเสมอไปนะคะแล้วก็เขาทีนี้มองในภาพของคนที่ประท้วงบ้างทางนักวิจัยเนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะนี่ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่ศึกษาเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วในการประท้วงปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีหัวหน้าแบบเป็นตัวเป็นตนแล้วมันเริ่มเป็นการแบบเป็นน็อตเหมือนเป็นแบบปุ่มปมที่แบบคนนู้นตายคนนี้ไม่อยู่คนนี้หายไปอีกคนนึงทำได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่ได้มีลีดเดอร์ที่เป็นภาพลักษณ์ที่ชัดอะไรเงี้ยที่แบบว่ารัฐบาลสามารถจัดการลีดเดอร์ได้ปุ๊บมันจบมันไม่ใช่แบบนั้นคือเรียกได้ว่าโอเคถ้าเกิดการที่คุณไม่มีลีดเดอร์ที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ยากที่จะต่อกรด้วยแต่ในทางกลับกันนะการที่คุณไม่มีลีดเดอร์ชัดเจนเนี่ยมันทำให้การประท้วงเนี่ยมันไม่มีทิศทางที่แน่ชัดคือเขาเลยว่าเขาเลยบอกว่าแล้วคุณจะทำอย่างไรเนี่ยคุณจะหาคนที่มีลีดเดอร์ชิพเนี่ยได้อย่างไรในท่ามกลางคนที่กำลังโกรธแค้นทั้งหลายแหละรู้ได้ไงคนไหนเป็นลีดเดอร์ชิพที่ดีนะคะนี่ก็มองในเชิงภาพของการดูเรื่องโซเชียลมูฟเมนต์นะคะทีนี้เขามาลิสต์ให้ดูค่ะสักประมาณ2-5ประเทศนะที่บอกว่าพยายามตอบคำถามนะคะว่าการที่ประท้วงเนี่ยทั้งหมดนี้มันเกิดจากอะไรนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยของฮ่องกงเขาบอกว่ามันเกิดจาก เหตุผลนะคะมันเกิดจากการที่ผู้ประท้วงคนหนึ่งของฮ่องกงเนี่ย เริ่มมาประท้วงนะคะว่าทำไมถึงจะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายส่งตัวคนเรียกว่าผู้ต้องสงสัยข้ามแดนไปสอบสวนละกันนะคะตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นก่อให้เกิดการประท้วงขึ้นมานะคะแล้วคนที่ร่วมประท้วงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนฮ่องกงที่หนุ่มสาวนะคะที่ส่วนใหญ่ก็มาจากมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่มัธยมได้ซ้ำนะคะต่อมาทางชิลีค่ะชิลีเขาบอกว่าการเริ่มต้นเนี่ยเขาประท้วงเนื่องจากการที่มีการพูดถึงการเพิ่มค่ารถไฟนะคะในเมืองนี่แหละเริ่มราคานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการไม่ไหวและเนาะว่ารัฐทำไมถึงมาเอาเปรียบการขึ้นค่าขนส่งมวลชนที่เป็นสำหรับประชาชนทั้งหมดนะคะ ก็เป็นการต่อสู้เรื่องความเหลื่อมล้ำนะนั่นเองนะว่าจริงแล้วไอ้เรื่องการที่อะไรที่เป็นของสาธารณะเนี่ยมันควรจะเข้าถึงได้ทุกคนนะคะนอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะก็จะมีทั้งเรื่องในเรื่องของการได้ค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำนะคะเรื่องการแบบไม่มีเงินแบบว่าบำนาญหลังเกษียณนะคะตรงนี้เขาก็บอกว่าทางผู้ประท้วงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักมีนักเรียนนะคะแล้วก็ยังเป็นคนกลุ่มสาวเช่นเดิมนะคะถ้าดูทางเลบานอนบ้างเลบานอนนะคะเป็นเรื่องที่บอกว่าทั้งในเรื่องของรัฐบาลที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ปฏิเสธนะคะหรือว่าไม่สามารถนะคะไม่อยากหรือไม่สามารถที่จะลงทุนนะคะในพวกแบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะนี่เขาพูดถึงทั้งเรื่องของการทำถนนนะคะการดูเรื่องระบบการจัดเก็บขยะนะคะแล้วก็เรื่องจัดการปัญหาว่างงานในคนหนุ่มสาวนะคะแล้วสิ่งที่มันเป็นตัวทริกเกอร์หลักๆหรือที่เล่าไปตอนแรกก็คือเรื่องการที่บอกว่าจะมีการคิดภาษีถ้าเกิดคุณใช้ WhatsApp call นะคะตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่เขาไม่โอเคแล้วก็เริ่มออกมาประท้วงกันนะคะคือตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าเนื่องจากว่า WhatsApp call เนี่ยมันกระทบแทบทุกภาคส่วนเลยละมั้งคะที่มีมือถือแล้วก็ใช้WhatsApp ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกนะคะว่าคนมาประท้วงเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ประมาณเป็นหมื่นคนเลยนะคะที่แบบว่าทำเหมือนกับว่าทำการประท้วงแบบให้เห็นภาพเลยว่าเขาแบบมีกลุ่มคนที่เยอะขนาดไหนที่เห็นด้วยกับและออกมาประท้วงตรงนี้ของรัฐบาลนะคะทางของสเปนบ้างนะคะสเปนเนี่ยจริงแล้วมันความตึงเครียดตรงนี้มีตั้งแต่14ตุลาแล้วนะคะที่เขารู้สึกว่าคนที่เป็นได้คนที่เป็นผู้นำนะคะในการประท้วงนะคะเรื่องของการพูดถึงเรื่องแคว้นคาตาลันนะคะหรือคาตาลุญญาอะไรเนี่ยนะคะในการเหมือนแบ่งแยกออกมาเป็นรัฐอิสระเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนได้รับการลงโทษที่ยาวนานเกินไปนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าการของคาตาลันอินดิเพนเดนต์มูฟเมนต์เนี่ยก็ค่อนข้างภูมิใจในตัวของพวกเขาเองนะคะคือการประท้วงเนี่ยที่มันเป็นการประท้วงแบบอย่างสันตินะคะแต่ว่านะคะก็ถึงแม้ว่าเขาบอกถึงแม้ว่าเนี่ยการประท้วงเนี่ยจะเป็นในตัวมันเองบอกว่าเป็นการประท้วงที่สันตินะคะแต่ว่ามันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายๆครั้งเลยในการปะทะกันนะคะไม่ว่าการที่แบบว่าการเหมือนใช้หินใช้ขวดในการคว้างปาหรือแม้แต่การที่แบบว่าโมโลทอฟค็อกเทลอันนี้เหมือนกับว่ามันก็จะดูเยอะไปมากๆเลยนะคะโดยที่แบบว่าพวกเราผู้ประท้วงเนี่ยก็จะโดนทั้งโดนเรียกว่าการตอบโต้ตำรวจก็คือทั้งในแง่ของการทุบตีหรือว่าการยิงด้วยลูกปืนยางอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เขาจะบอกเลยว่าในการประท้วงครั้งนี้มันไม่ใช่แค่คนหนุ่มสาวแล้วเพราะว่ามันคือการเหมือนกับเป็นการพูดถึงของเมืองนึงนะคะก็คือเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นคนหนุ่มสาวที่เป็นตัวแกนนำหรือเป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นการรวมคนของมากกว่าแค่วัยรุ่นด้วยในเคสของสเปนนะคะนี้เขาบอกอันสุดท้ายพูดถึงอิรักค่ะอิรักเนี่ยมันก็มีเป็นปัญหาทางการเมืองที่เกี่ยวของสหรัฐด้วยที่ว่าเหมือนโดนคว่ำบาตรจากสหรัฐค่อนข้างเป็นเวลานานนับ10ปีนะคะแล้วก็การทั้งมีสงครามการเมืองต่างๆนะคะเรียกว่าของปัญหาทางอิรักเนี่ยมันวุ่นวายเยอะแล้วก็ซับซ้อนมากจริงที่อาจจะพูดออกมาได้ยากว่ามันคืออะไรบ้างนะคะมันแบบยุ่งเหยิงมากมาหลาย10ปีนะคะรวมทั้งในเรื่องของการคอร์รัปชันก็เป็นจุดนึงเหมือนกันนะคะที่เขาพูดถึงว่ามันเป็นปัจจัยหนุนแล้วกันไอ้ตัวที่เป็นตัวจุดประกายเนี่ยของการประท้วงคือการที่ทางประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของรัฐเนี่ยหรือของกองทัพเนี่ยชื่ออับดุลวาฮาฟอัลซาดีเนี่ยถูกลดตำแหน่งลงนะคะทั้งที่จริงๆแล้วหรือถูกปลดยศอะไรทำนองนี้นะคะทั้งที่จริงแล้วเขาเนี่ยคนเนี้ยดังขึ้นมานะคะเนื่องจากการพยายามที่จะเนื่องจากแปนเป็นผู้นำนะคะในการต่อสู้กับไอซิสนั่นเองนะคะแต่ว่า แต่ว่าอยู่ทำไมถึงโดนปลดยศเขาเลยคิดว่าหลายๆชาวอิรักหลายคนก็คิดว่าที่เขาที่เจ้าหน้าที่คนนี้หรือว่าทหารท่านนี้เนี่ยที่ได้รับการปลดยศหรือลดตำแหน่งลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามจะต่อสู้กับคอร์รัปชันในประเทศด้วยนะคะเรียกว่าการต่อสู้กับคอร์รัปชันนะคะในส่วนของที่เป็นการต่อต้านผู้ก่อการร้ายนั่นเองทำให้เหมือนกับว่าเป็นตำรวจน้ำดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนอาจจะไปเจอตอเข้าเลยโดนลดตำแหน่งนะคะซึ่งเขาบอกทางฝั่งของอิรักเนี่ยคนที่มาประท้วงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนหนุ่มสาวเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีรวมของกลุ่มผู้ว่างงานด้วยนะคะเท่านี้ก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วเพราะว่าเรียกว่าผู้คนในประเทศเนี่ยก็เรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ในความยากจนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะทีนี้ปิดท้ายด้วยการพูดถึงคำว่า generation clash ค่ะคือเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวในระดับประเทศในระดับนานาชาติขนาดนี้ค่ะมันสุดแล้วเนี่ยมันได้รับการผลักดันโดยคนกลุ่มคนหนุ่มสาวนะคะคือเขาก็บอกว่าในทั้งในเรื่องของการที่เป็น generation gap นะคะทั้งในเรื่องของการไม่สมดุลทั้งในเชิงของสังคมแล้วก็การเมืองเนี่ยทำให้คนหนุ่มสาวเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าตอนนี้เขากำลังอาศัยอยู่ในโลกที่หลายอย่างมันดูเหมือนว่าอะไรคืออนาคตของเรากันนะนะอันนี้ผู้เขียนก็พูดไว้นะคะว่ามันเหมือนกับการที่ตอนนี้ทางโลกใบนี้ของเราดาวเคราะห์ใบนี้ก็เริ่มเรียกร้อง for change คือเริ่มเรียกร้องขอการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันด้วยการตอบสนองด้วยการมีภัยธรรมชาติแปลกๆเยอะและถี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกันนะคะที่แบบธรรมชาติก็ตอบโต้กับมนุษย์เราแบบนี้มนุษย์เราด้วยกันเองก็ตอบโต้อีกแบบหนึ่งเช่นกันคือการออกมาประท้วงเพราะเริ่มรู้สึกเห็นว่าบางอย่างเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยสมดุลละมันเริ่มมีคนที่โคตรรวยๆมากๆเลยกับคนที่จนเยอะเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วนะคะเขาก็มีตัวเลขมาให้ดูนะคะว่าตอนนี้คุณรู้ไหมคะว่าคนกลุ่มคนหนุ่มสาวเนี่ยที่เรียกว่าอายุต่ำกว่า24เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งประชากรโลกทั้งหมดน่าสนใจนะคะตัวเลขเขาบอกว่าประมาณ 41% คือเกือบครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้ค่ะคือคนหนุ่มสาวเขาบอก 41% ของ 7.7 พันล้านคนเนี่ยคือก็เป็นคนต่ำกว่าอยู่24นะคะในแอฟริกาท่านนี้เมื่อกี้พูดถึงทั้งโลกแล้วต่อมาพูดถึงแอฟริกาบ้างแอฟริกาเนี่ยเขาบอก 41% เนี่ยคือเปอร์เซ็นเทจของคนที่อายุน้อยกว่า15โอ้โหนั่นยิ่ง 41% นี่เป็นอายุต่ำกว่า15แสดงว่ามีบางส่วนที่อายุต่ำกว่า24อีกถูกไหมคะในความแอฟริกาเนี่ยจำนวนคนหนุ่มสาวน่าจะเยอะมากๆเลยนะคะในขณะที่มาดูฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะยุโรปนะคะเขาบอก 16% ของยุโรเปียนเนี่ยคือชาวยุโรปเนี่ยอายุต่ำกว่า15โหแสดงว่าทั้งหมดที่เหลือเนี่ยเป็นคนวัยกลางคนเลยนะคะจนถึงวัยชราเลยนะคะแล้วเขาบอกว่า 16% เนี่ยเป็นต่ำกว่า15และ 18% เนี่ยเป็นมากกว่า65ซึ่งเขาบอกอัตรา 18% เนี่ยถือว่าสูงมากเลยนะคะเพราะว่าในระดับค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยมันคือแค่ 9% เท่านั้นเองในยุโรปเนี่ยทั้งตัวคนหนุ่มสาวก็น้อยนะคะแต่คนชราก็เยอะกว่าชาวบ้านเขานี่จะเห็นได้เลยว่าทางยุโรปเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องเดโมกราฟิกหรือปัญหาเรื่องแรงงานหรือการจัดการอนาคตค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ายุโรปส่วนใหญ่เนี่ยประเทศเขาจะเป็นสังคมสวัสดิการนั่นหมายความว่าคนหนุ่มสาวทำงานไม่ให้คนชราเนี่ยมีเงินทองใช้เป็นเงินบำนาญนะคะแต่ตอนนี้พอคนหนุ่มสาวมันน้อยปุ๊บจะทำอย่างไรให้มันบาลานซ์กับเงินที่ต้องให้คนชรานะคะทีนี้มาดูกันต่อว่าการที่บอกว่าคนอายุน้อยๆเยอะเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าในอินเดียนะคะแต่ละเดือนในอินเดียเนี่ย1 ล้านคนเนี่ยจะอายุครบ18ปีนะคะแล้วก็สามารถจะลงคะแนนเลือกตั้งได้นะคะในตะวันออกกลางก็แอฟริกาเหนือเนี่ยประมาณ27 ล้านคนนะคะวัยรุ่น27 ล้านคนเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วนะคะใน5ปีค่อยๆทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะนั่นหมายความว่ารัฐบาลใดก็ตามนะคะที่จะถูกเลือกแล้วนะคะหรือว่าจะไม่ถูกเลือกก็ตามในตอนนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรัฐบาลเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถจะสร้างงานได้ไม่สามารถจะให้แรงงานที่เป็นธรรมได้เนี่ยหรือแม้แต่บ้านที่สามารถซื้อได้เนี่ยคุณจะมีปัญหาละเพราะกลุ่มนี้ถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ในฐานเสียงของคุณแล้วล่ะนะคะ แล้วถ้าเกิดเราไม่ดูตัวเลขบ้างล่ะบอกว่าตัวเลขมันเป็นเรื่องไร้สาระเราไม่ดูหรอกเขาบอกให้มาดูนะเพราะว่าคนที่อยู่น้อยๆเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่เป็นที่คนแก่ๆเนี่ยจะขาดหายไปนะคะก็คือข้อแรกบอกว่าทุกคนเนี่ยเขาบอกเลย they are connected คือเรียกว่าทุกคนเนี่ยเชื่อมต่อกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เป็นตัวเชื่อมคนเข้าด้วยกันแล้วก็สามารถทำให้เข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนคนนั้นอยากจะเรียนรู้จะขวนขวายหาข้อมูลเรียนมาเรียนได้นะคะตอนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยให้ใครอยากเรียนก็เรียนได้นะถ้าคุณอยากจะเรียนจริงๆนะคะทำให้แบบว่ามันพรมแดนเนี่ยหลายๆอย่างมันเริ่มเบลอมันเริ่มไม่ชัดละว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็คือพวกเขาเนี่ยจะไม่โดนผูกมัดอยู่กับนี่คือวัฒนธรรมของประเทศชั้นอยู่แต่ในวัฒนธรรมของตัวเองหรือแม้แต่อยู่ในศาสนาที่ตัวเองนับถือจะตามพ่อตามแม่จะไม่ใช่แล้วนะจะเริ่มแบบว่ามันมีอะไรให้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะที่ไม่ติดในกรอบที่เขาโตมานะคะพวกเขาก็จะมีการแบบเข้าถึงเรียกมีการตระหนักรู้ที่ร่วมกันซึ่งตรงนี้ไฟเท่าที่ไฟมองก็จะเหมือนกับที่ทางอย่างเคสของน้องเกรตาเรื่อง climate action เนี่ยมันก็จะเรียกว่ามันก็คอนเนคคนได้ทั่วโลกเลยนะคะจากอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะเขาบอกว่าทางในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ป๊อปปูล่านะคะทั้งในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางนะคะแล้วก็การพูดถึงเรื่องการที่แบบเชื่อมโยงถึงโลกเนี่ยใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะหรือเชื่อมถึงกันได้เร็วขึ้นจากอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะข้อมูลพวกนี้มันกลายว่าทำให้คนวัยรุ่นเนี่ยเขาเริ่มมีสิ่งที่ว่า universal rights and norms นะคะคือเรียกว่ามีสิทธิที่เป็นอะไรอ่ะที่เหมือนกันอ่ะที่เรียกว่าเป็นแบบไม่ใช่แค่นี่แค่ของประเทศนี้ประเทศนั้นแต่ว่ามันเรียกว่าสิทธิที่ universal ที่แบบว่าใช้ร่วมกันได้แล้วมันควรเป็นอะไรที่แบบเท่าเทียมกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศนี้ได้นู้นแต่ประเทศนู้นไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาบอก universal rights and norms มันคือแล้วบอกว่าทั้งในเรื่องของ free speech คือการพูดในสิ่งมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะหรือแม้แต่การได้รับค่าจ้างที่สามารถครองชีพได้คือไม่ใช่ค่าจ้างที่ต่ำสุดแล้วนะคะแต่ต้องเป็นค่าจ้างที่สามารถดำรงชีวิตได้นะคะแล้วพวกเขาจะไม่ค่อยยอมเตรียมพร้อมรับกับการโดนปฏิเสธอะไรเท่าไหร่นักนะคะก็ตรงนี้ผู้เขียนก็พูดสรุปไว้นะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เจอการแบบการร่วมมือกันในระดับโลกนะคะที่การร่วมมือกันการต่อสู้ประท้วงหรือเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆต่อต้านกับความอยุติธรรมในโลกนี้ต่อต้านความเหลื่อมล้ำนะคะต่อต้านการที่ทำให้เรียกว่าการทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะหรือแม้แต่การต่อต้านพลังอำนาจที่ไม่เป็นธรรมละกันนะคะก็จุดนี้ก็อาจจะฝากไว้ให้คิดดูนะคะว่าอันนี้คือเป็นกระแสที่มันเกิดขึ้นแล้วที่เราก็เห็นอยู่นะคะแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะตอนนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมีทั่วโลกนะแล้วก็ภาษากันเรื่องทั้งในแง่ของเดโมกราฟิกเรื่องการที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเตรียมพร้อมรับตรงนี้แล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ